kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan edukasi, ketika rezim Orde Baru yang diktator dan otoriter meresepsi segala sektor, termasuk dalam soal seni dan budaya, dengan lantang Gusmus berani tampil menyuarakan kritik kepada pemerintah lewat berbagai karya seninya. Di saat bangsa ini memasuki era reformasi, Gusmus masih juga konsisten dalam berbagai aktivitas kreatif yang ditandai dengan lahirnya sebuah lukisan kontroversial berjudul Berzikir Bersama Inul. Dengan karya yang menghebohkan ini, semakin menegaskan bahwa Gusmus amat cair mengenai cara dan sarana, namun konsisten dengan isi dan substansi. Bagi Gusmus, substansi dari semuanya sesungguhnya bukanlah materi, sebagaimana yang melanda pikiran dan kehidupan kita. Akan tetapi, ruh atau ide yang kemudian melahirkan berbagai bentuk budaya dan perilaku di tengah-tengah kita.
Karya-karya dia dalam seni rupa, dalam wujud kaligrafi. Lalu kalau kita dengar, kalau kita baca karya-karya sastra dia gitu, kemudian penampilan-penampilan dia, yang jelas beliau adalah seorang sastrawan, perupawan, yang kiai.
Kemudian dari sekian banyak karya beliau itu, yang paling menarik, yang paling berkesan gitu menurut Bapak?
Wah, sulit untuk ini, untuk menjawab gitu. Sulit untuk menjawab, karena apa istilahnya, apapun yang beliau perdengarkan, dibacakan, atau apapun yang beliau guratkan dalam di atas kanvas dengan kuas-kuasnya, itu kalau menurut saya itu selalu ada nuansa yang menarik, selalu menarik. Ya mungkin karena itulah apa latar seorang apa religinya ya, seorang kiainya itu, latar kiainya itu. Jadi bagaimanapun juga ada latar lain yang kadang mungkin orang bisa saja menyamakan beliau dengan para seniman-seniman yang lain gitu. Tetapi secara pribadi kita tidak bisa apa istilahnya harus menyamakan seniman yang lahir di dalam lingkungan pondok pesantren, dalam lingkungan suatu kegiatan pendalaman pengasahan ilmu pengetahuan keagamaan dengan seniman-seniman yang ada di luar itu, meskipun dia juga apa istilahnya muslim.
Tapi memang setiap sastrawan itu kan memiliki keunikannya tersendiri.
Iya, gitu. Ya, disitulah keunikannya. Jadi disitulah keunikannya, karena dia hidup di tengah-tengah lingkungan keagamaan, lahir, hidup, kemudian juga sampai sekarang kegiatannya di situ, tetapi dari situ apa istilahnya tetap terus secara produktif melahirkan karya-karya baik dalam bentuk sastra.
Kemudian bagaimana nih sebenarnya Gusmus sebagai sastrawan muslim di mata Bapak?
Ya dia seorang produktif dan dia mengusung makna-makna apa keislaman atau menyuarakan nilai-nilai keislaman dalam karya-karya beliau, meskipun mungkin istilahnya tidak perlu dengan kata-kata yang harus selalu merujuk kepada referensi-referensi beristilahkan bahasa-bahasa Islam. Sampai saat ini memang orang-orang masih memperdebatkan istilah sastra Islam, umpamanya dalam karya, apakah karya beliau bisa dimasukkan dalam kategori sastra Islam atau tidak, umpamanya ya. sampai sekarang masih berobat pelabelan itu sudah sejak dulu itu, antara sastra Islami dengan non-Islami, kemudian juga antara sastra Sufi dengan sastra non-Sufi, itu masih sejak dulu itu.
Gusmus memang hanya satu, tapi sosoknya mempunyai banyak pintu yang siap menerima siapa saja yang bertandang. Namun sebagai tuan rumah, beliau tetap mempunyai aturan main yang membuat beliau nyaman bersentuhan dengan siapa saja. Insan edukasi, sebagai seorang kiai, kalangan santri sangat mengidolakan beliau. Dan mereka pun berbondong-bondong mendekati beliau karena ilmu, sikap, dan kata-kata beliau yang memukau. Sebagai seorang sastrawan dan budayawan, para pecinta kesenian sangat merasa terhormat apabila bisa satu panggung dengan beliau yang bersastra dengan melibatkan perasaan dan rasio. Dunia politik yang membuat beliau gerah pun kerap merapat ke rumah beliau dan beliau sikapi dengan bijaksana. Ya, itulah Gusmus, satu rumah dengan 1000 pintu.
Aku tak bisa lagi menyanyi. Bagiku kini tak ada lagi lirik dan musik yang menarik untuk menyanyikan bersamamu atau sendiri. Burung-burung terlalu berisik mendendangkan apa saja setelah mereka merdeka, membuatku tak dapat lagi mengenali suaramu atau suaraku sendiri. Taman tempat kita istirah becek darah yang seharusnya tak tumpah. Jalan-jalan tempat kita mendekatkan hati tertutup dihadang geram dan amarah. Malam-malam tempat kita menyembunyikan cinta telah dionarkan kobaran kebencian. Daging-daging yang selama ini kita manjakan pun ikut terpanggang api dendam. Udara di seputar kita meruapkan bau terlalu anyir dan lalat-lalat berpesta di mana-mana. Bagaimana aku bisa menyanyi? Aku tak mampu meski menyanyikan lagu duka. Aku tak bisa mengadukan duka pada duka, mengeluhkan luka pada luka. Senar gitarku putus dan aku tak yakin mampu menyambungnya lagi. Dan langit pun seolah sudah muak dengan lagu-lagu bumi yang sumbang. Maaf sayang, aku tak bisa lagi menyanyi bersamamu atau sendiri. Entah jika tiba-tiba Nabi Daud datang membawa seruling ajaibnya. November 1998.
Kisah Tokoh, Produksi Radio Edukasi, BPMR Yogyakarta. Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.